On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Michal Pullman je historik specializující se na období socialismu v Československu. Působil jako ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem publikací Konec experimentu a Co byla normalizace. Od února 2018 je děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Se mnou ve studiu je nový děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Pullman.
Dobrý den.
Dobrý den. Vy jste tedy nastoupil nedávno do děkanské funkce. Co vnímáte jako největší problém Filozofické fakulty a co byste chtěl nejvíce změnit?
Já bych asi postupoval ve dvou krocích. Ten problém, který je tak říkajíc vnější, se týká tedy postavení těch našich oborů ve veřejnosti. Stojíme pod poměrně tvrdým tlakem, zejména tím, co bych nazval diktátem té bezprostřední užitečnosti, kde velká část našich oborů nedopadá úplně dobře. A není to problém těch oborů, je to právě problém spíše toho diktátu. Tady, když se vrátím k druhé části té vaší otázky, s tím samozřejmě asi nepůjde něco dělat technicky v tom smyslu, že bych během těch 3-4 let úplně situaci změnil, nicméně rád bych trošičku přispěl vlastně k té změně nahlížení směrem dovnitř, a to je druhý problém, který tam vnímám, to je, řekněme, určitá nedůvěra mezi jednotlivými obory. Ono nevždy je jednoduché se domluvit třeba na společných kritériích hodnocení a tak dále, když ty obory jsou takhle velmi výrazně různé.
Já se vrátím k té první části, k té nedůvěře části veřejnosti k humanitním a sociálním oborům jsou, nebo možná bych mohla říct, jsme pod nějakou kritikou, že to je zbytečné a tak dále. Jak byste obhájil, nebo jak byste vysvětlil lidem, kteří se v tomhle nevyznají, nebo vlastně neznají tyhle ty obory, proč jsou dnes tak důležité?
Asi bych se snažil právě nepostupovat tak, že zhora vysvětluji, jak to skutečně je a že veřejnost je nevědomá. Ono jako veřejnost má svoje, řekněme, představy o tom, co je užitečný obor a co není. A snažil bych se zdůrazňovat na různých jaksi úrovních to, že svobodná společnost má umět nejenom vyrábět, ale má umět pojmenovat, má umět vysvětlovat, znát své dějiny, znát svůj jazyk a tak dále. Navíc to je další rovina. Většina těch oborů, které pěstuje Filozofická fakulta, má často přímou souvislost vlastně s těmi palčivými otázkami dneška, ať už jsou to právě ty prohlubující se sociální rozpory, ať už je to nový nacionalismus, terorismus. A určitě bych se, a tím se vracím na úplný začátek, snažil vlastně vyvarovávat takových těch poučujících stanovisek, protože ta nespokojenost, která se projevuje právě útoky na elitní, na takovou tu neužitečnou vědu, podle mého názoru může mít a má podobné kořeny, jako je nespokojenost vlastně i naše, a to jsou prohlubující se sociální rozdíly.
Palčivým problémem vysokého školství jsou určitě finance. Hodně se řeší problematika a situace doktorandů. To, že mají u nás velmi málo peněz a v podstatě musí pracovat, aby se uživili, tím pádem nemají tolik času na doktorské studium. Chcete vy v tomhle ohledu něco změnit a jak?
Tady už mě trošku předběhli samotní doktorandi, kteří vlastně zhruba před rokem rozvinuli protesty a akce, které na tohleto upozornili. Výsledkem těchto akcí bylo, že vlastně nedávno byla navýšena doktorandská stipendia. Stále tato stipendia ještě nepokrývají úroveň běžného platu. Pokud vezmu příklad Spolkové republiky Německo, tak tam stipendia jsou zhruba na polovině úrovně průměrného platu. Tady stále to ještě, jaksi tahle ta úroveň není, ale tohle zvýšení k němu už došlo. A já ho velmi vítám, protože to doktorandské studium skutečně to není něco, co si člověk vedle nějaké obživy má dělat, že si tak nějak jako bádá, tak nějak chodí do knihovny, do archívu, dělá terénní výzkum a tak dále, ale to je normálně 8-hodinová práce, také by měla být tímto stipendiem odměněna. Velmi palčivou samozřejmě zůstává otázka odměňování akademických pracovníků, která je, pokud já vím, nejhorší na celé univerzitě.
Když se ještě vrátím k těm doktorandům, tak se také řešilo právě, jestli mají tolik učit, jak by to studium mělo být zaměřené, jestli by tedy mělo být víc pro ně, aby se více věnovali vědě a výzkumu a nebyli třeba zneužíváni jako taková levná pracovní síla na těch katedrách. Teď neříkám, že to je případ fakulty filozofické, ale tak obecně.
Tohle je velmi důležitá otázka. Vy jste sama zmínila, že tedy tohle to nemusí být, a já skutečně potvrzuji, není primárně problém filozofické fakulty. To, co se občas jaksi děje, že jsou někdy v doktorandi, řekněme, lehce vykořisťováni, zapojováni tam, kde zapojováni třeba být nemuseli. Zároveň já vlastně ani nemluvím o nich jako o studentech. Často mluvím o kolegyních a kolezích, protože jsou to lidé, kteří samozřejmě formálně doktorské studium je studiem, ale tam jde úplně o rozvoj těch nejvyšších kompetencí, které se dělají na poli bádání a na poli intelektuální komunikace, a tam vlastně je velice důležité, aby doktorandi byli součástí kateder, součástí ústavů, a nikoli v tom, že by byli vykořisťováni, ale že ti nejlepší z nich jsou oslovováni s nabídkou ať už celých kurzů, anebo třeba participace v kurzech a tak dále. Ale máte pravdu v tom, že by neměli být vykořisťováni, a podle mého názoru já neznám nějaký flagrantní případ na filozofické fakultě, pokud bych se ho dozvěděl. Pokud některý z posluchačů vlastně o tom ví a upozorní mě, budu jen a jen rád, protože bych do tohoto určitě vstoupil.
Jedním z problémů, který akademická obec řeší, je problém plagiátorství a s tím souvisejících predátorských časopisů. Můžete vůbec tomu třeba z vaší pozice nějak zabránit, aby k tomu plagiátorství nedocházelo, a máte třeba nějaké plány, jak tohle řešit, a je to vůbec na filozofické fakultě nějaký velký problém nebo ne?
Já když jsem zhruba před 10 lety byl předsedou etické komise na filozofické fakultě, tak jsem přímo inicioval takový první materiál, kde vlastně plagiátorství se vyskytovalo. Ono to bylo nikoliv, že bych si to vycucal z prstu, ale tehdy jsme vlastně řešili tento problém, který vnímám jako velmi závažný, který jsem tehdy byl zastáncem poměrně tvrdého vlastně postupu v téhle té věci. Instituce v dnešní době, pokud já vím, už mají nějaké základní kodexy, které by měly vést k tomu, že tedy vlastně ani na úrovni studentů, ani na úrovni akademiků, na úrovni pedagogů by k plagiátorství nemělo docházet. Ta otázka těch predátorských časopisů je trošičku jiná. Tam vlastně jako to je problém, řekněme, posledních 10 let, kdy se vyrojily určité časopisy, které na tom vydělávají a zároveň nejsou vlastně jaksi důvěryhodnými, a to je tak strašně komplikované pole, že bych se o tom nechtěl moc vyjadřovat.
Ale předpokládám, že kdyby se objevil případ nějakých studentů nebo akademiků, kteří by byli podezřelí z nějakého plagiátorství nebo z podobných přečinů, tak byste asi proti ním zasáhl.
To tak plagiátorství se pravidelně vyskytuje u studentů. Bohužel to musím říct ze své vlastní zkušenosti u těch zahraničních studentů, kteří přijedou, a mluvím teď skutečně sám za sebe, ve svých kurzech se mi to stávalo téměř každý rok. A takovou seminární práci jsem samozřejmě v lepším případě vrátil, pokud tam byly jenom malé části vlastně obsány, a domluvil jsem se s tím studentem, že pokud nechce, abych to komunikoval na tu jeho jaksi univerzitu, že to má vlastně jaksi obratem přepsat, a pokud to byly skutečně větší části, tak jsem to odmítl a napsal jsem na tu univerzitu, že tohle to není možné.
Jak byste jako děkan reagoval na kauzy, které se řešily třeba v minulých letech? Byla to třeba kauza feministické společnosti Univerzity Karlovy, která už je dneska jenom feministická společnost. Mě by to zajímalo také proto, protože vy jste šel do té volby také s tím, že chcete podporovat solidaritu a otevřený dialog. Co si pod tím konkrétně máme představit, a jestli vy se spíš stavíte za to, aby třeba ty studentské aktivity a spolky byly co nejvíce svobodné, nebo je vám blížší spíš takový ten direktivnější přístup, jaký předvedl tehdy rektorát?
Pro mě jsou emancipační hnutí, mají obrovský význam nejenom politicky nebo občansky, ale oni mají obrovský význam pro inovaci vědy. Nosil bych dříví do lesa, kdybych řekl, že ty přístupy spojené s takzvaným genderem velmi výrazně obohatily nejenom historickou vědu. Já si vůbec neumím představit, že bychom se snažili vytvářet nějaký prostor, kde bychom stigmatizovali. Proto bych rád, aby jednotlivé obory k těmto inovacím, které mají obrovský význam pro vnitřní život těch oborů, byly co nejotevřenější, protože tohle to jsou velice důležité věci, do kterých by právě humanitární humanitní obory měly vstupovat?
Jde o to, že samozřejmě studenti, studentské aktivity často se pohybují na hraně toho, co je třeba tou většinovou společností přijímáno, a obecně univerzity tradičně jsou nositeli nějakých revolučních změn a podobně. To znamená, že vy jste spíš za to, aby klidně se ty hranice z univerzit posouvaly dále.
Já to nevnímám nutně ani jako revolučně, když uvedu dva příklady. Jeden jako otázka národní emancipace v 19. století, vždyť i zájem o češtinu je forma emancipace. To není něco jako objektivního, co tady máme, ale v 19. století se prosadil zájem určitých skupin obyvatelstva emancipovat se v národních kategoriích. Víme, mělo to komplikace ve 20. století nebo různé formy, které byly posléze represivní, ale samotná ta forma národní emancipace vůbec stojí u zrodu celých velkých oborů. Mně to nepřijde vůbec ani skandální, naopak je to vlastně základ inovace nebo způsobu, jak se vyvíjí myšlení. Když uvedu druhou paralelu zase s kolegyněmi, s kolegy v přírodních vědách, vždyť přece ekologické myšlení není něco, co je cizí. Řekněme, velká část kolegyň a kolegů nejenom v biologické sekci, ale i v dalších jsou prostě aktivními ekology a je to dobře a je to přirozené. Jo? Takže v tomto smyslu pro mě nejde o to zavádět nějakou nutně revoluční, samozřejmě je důležitá, kdy jde o to změnit skutečně nějaké důležité věci třeba hned, ale může být i reformní, tím jsem chtěl říci, ale pro mě jde, jaksi je důležité to, že je emancipační. Jo, v 19. století bylo tou emancipační agendou vlastně národní hnutí, etablovalo celé obory, dnes jsou to jiné, dnes je to ekologické, dnes jsou to genderové otázky a tak dále a ty to máme podporovat.
Vy jste profesí historik, zabýváte se normalizací, komunismem, antikomunismem. Vaše knížka Konec experimentu trochu rozbouřila veřejné mínění, nebo aspoň jeho část. Nás by zajímalo, jestli od té doby, kdy ta knížka vyšla, což je rok 2011, jestli se v tomhle ohledu česká společnost někam posouvá, jestli je pro ní komunismus stále téma, nebo se za těch 7 let nic výrazného nezměnilo.
Já bych odpověděl ve dvou liniích. Ta první je ta, že skutečně dochází k určitému otevírání za posledních těch 6-7 let různým interpretačním vzorcům. A to nejenom v historiografii, ale i v tom veřejném prostoru. Už není problémem otevřít řadu otázek, které souvisí třeba s tím, že přizpůsobení nutně nemuselo být vědomým přitakáváním zločinnému režimu, ale mohlo mít v základu úplně jiné motivace a tak dále. Takže v tomhletom smyslu se hodně posunulo. Co se nám, když to takhle řeknu, nepodařilo, je vnést do českého veřejného prostoru povědomí o tom, že ten prostor všedního dne, který je velmi důležitým místem právě zkoumání, není něco, co je mimo mocenských vztahů. Tady stále se reprodukuje představa, že dějiny všedního dne to jsou ty barevné blůzy, auta, směšná reklama a tak dále, a že to je něco, co je mimo moci. Ale vlastně to, proč historičky a historikové všedního dne vystoupili na přelomu 70. 80. let vlastně v západním kontextu, tehdy to bylo ve vztahu k dějinám nacismu, už tehdy upozorňovali, že prostor všedního dne je přesně tím prostorem, kde se ty mocenské vztahy reprodukují. Právě tam, kde lidé měli výhodu v té frontě na maso, že nemuseli jí stát, ale měli maso pod pultem, právě tam se reprodukovala ta komunistická moc.
Ono se mohlo chvilku zdát, že to téma komunismu a antikomunismu postupně bude mizet z českého veřejného prostoru a politiky a nahradí ho jiná témata, ale ukázalo se úplně na čerstvém příkladu, když byl zvolen Ondráček do té své funkce v Poslanecké sněmovně, tak to vyhnalo do ulic tisíce lidí, zatímco protesty proti pravicově populistickým stranám nebo politikům jsou mnohem menší.
V tomhle tom spíš se pohybujeme na poli, řekněme, občanského postoje. Tam já vnímám samozřejmě problém obou těch extrémů, co je základem a co bychom se toho neměli vzdávat, jsou základní principy právního státu, že skutečně každý má mít právní jaksi ochranu, že mají být dodržena základní pravidla. Já právě jako nebezpečí těchto, řekněme, extrémistů nebo extrémních proudů vidím v tom, že by nejraději zničili základy toho, čemu říkáme právní stát. Pro mě nejde ani o základy liberálního uspořádání, protože je podle mého názoru jedno, jestli budeme ochraňovat jako individualistické uspořádání, podnikání založené na soukromém vlastnictví nebo nějaké kolektivnější varianty, které budou založeny na družstevnictví. Tím základním problémem je úcta k lidské důstojnosti a to je něco, co oba ty extrémy spochybňují a tam já vidím obrovský problém. No.
Vy se pohybujete mezi mladými lidmi, mezi studenty. Vidíte v té současné mladé generaci nějaký rozdíl oproti těm předchozím generacím právě co se týče třeba vztahu ke komunismu, k bývalému režimu? Nebo spíše to je tak, že oni opakují ty vzorce, co třeba slyší doma a z médií a pořád jsme na tom tak stejně jako třeba před 15 lety?
Co já na mladé generaci velmi oceňuji, je poměrně výrazná občanská odvaha. Oni nemají vlastně mladí lidé problémy říci svá stanoviska. Obrovskou výhodou, kterou mají, je i to, že žili, řekněme, v poměrech, kde se velmi výrazně mohlo investovat do vzdělání a oni mají často vlastně lepší startovní pozice už tím, když si vezmeme, že někdo strávil jeden rok jaksi na střední škole v Německu nebo ve Švýcarsku a tak dále, tak tam samozřejmě nejenom ty kompetence, ale i odvaha číst texty a k těm textům se kriticky vztáhnout je mnohem vyšší a já tohle velmi oceňuji, protože já jsem se to teprve během studia učil, když to ti lepší z dnešních studentů přicházejí s těmito kompetencemi už vlastně do toho studia. Mají zároveň jako určitou nevýhodu v tom, že se, jak se upustilo, řekněme, od toho konzervativního modelu všeobecného vzdělání, tak někdy prostě jako mají samozřejmě problémy se zorientovat v tom znalostním provozu. Co se týče té občanské odvahy nebo vůbec vztahu ke komunismu, tam já vnímám to, že přeci jenom už uplynulo strašně moc let a mám dojem, že v mladé generaci komunismus je vnímán podobně jako třeba založení Československé republiky, nikoli, že by to bylo na úplně stejné úrovni, ale je to prostě dávná minulost. Není to něco, co by bylo součástí jejich osobní paměti, je to samozřejmě součástí rodinné paměti, stejně jako protektorát, takže tam vlastně pozoruji jako určitý odstup, kritičtější vlastně a schopnost nahlížet, jak ty ambivalence životní, a to jak za protektorátu, tak třeba právě za Třetí republiky, za komunismu a tak dále. Pozoruji u nich poměrně výraznou otevřenost právě nepohybovat se na úrovni různých jako klišé toho, co je demokratické, protidemokratické a tak dále, ale vnímat minulost skutečně včetně jejich ambivalencí, paradoxních konstelací, rozporů. Byť nemohu vyloučit, že soudím na základě vlastně té zkušenosti vysokoškolských studentů ještě ze svého semináře, což může být samozřejmě zkreslená perspektiva.
Vy jste zmínil v té knížce Konec experimentu a myslím, že i ještě v nějakých dalších textech, že volnočasové aktivity, respektive třeba populární kultura, měly v tom bývalém režimu stabilizovat, případně udržovat ten status quo. Myslíte si, že můžou mít podobnou roli i v současném kapitalismu?
Určitě, tam záleží na tom. Ono, já jsem chtěl tím říct, že mohou mít. Jo? Někdy samozřejmě mohly se stát pochodní svobody, ale takový ten jako obraz, že rocková hudba automaticky byla nějakou formou vzdoru, je třeba podle mého názoru revidovat a v dnešní době určitě také. Ne všechno, co se tváří jako vzdor, vede k inovaci a ne všechno, co na první pohled vypadá konzervativně, nutně vede ke konzervaci těch vztahů. V tomto smyslu jsou společenské vztahy příliš komplexní a složité, než abychom vlastně sedli na lep těm, kteří o sobě říkají, že vlastně chtějí inovovat. Tam je potřeba skutečně také se dívat na to, jaké má určitá populární kultura také efekty.
Tak já vám moc děkuji.
Já také děkuji za pozvání.